galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab isniina bisha agoostana waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar fuqay.
qodobada aad ku maqal doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah caruur gaaraysa 100 oo ka soo cararay deegaano al-shabaab ay ka taliso oo soo gaaray degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe.
walaal caruurta mida u yimaadeen baqa ay ku yimaadeen afqan, kuwaana waa kuwa dadka nimankii odayaashaada waxay bilaabeen qafaal, dhalinyarada ay qafaalayaan, mataqaanaa ay howlgelihayaan, qaababkoodii howlgelihayaan. ciddaan ka raalli ahayna jidadkay soo taallaa waa afqan, saasay ku yimaadeen caruur. jidadkana waa ku gudbaan, kuwana waa nagu warsadaan meel ma yaqaanaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada.
madaxweynaha dowladda puntland wuxuu go'aansaday magacaabida golaha wasiirada. intaas ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay. waa 53 wasiir. aad iyo aad baan u mahadsantahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan 100 qof oo banaanbaxyo rabshado wata kula wareegay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada amazon, banaanbaxaasi oo muqdisho ka dhacay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dacwada uga hore dembiyada dagaalka la xiriira u qaabilsanaa oo muddo 5 ah ka mid ahayd guddi hoostaga qaramada midoobay oo dabagal ku hayay xadgudubyada ka dhasha colaadda syria ayaa xilkeedii iska casiishay, waxaanay sabab kaga dhigtay inay taageero ka waayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Carla Del Ponte oo horey u ahayd xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland, horena maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka ugu qaabilsanayd gabadfalladii ka dhacay Ruwanda iyo Yugoslaafiya, ayaa sheegtay inaanay suurtagal noqon karin in ay xubin ka sii ahaato guddi ay ku tilmaantay mid aan waxba qabanaynin. guddigan ayaa howshiisu waxa ay bilaabatay bishii August ee sannadkii 2011, dhowr bilood uun kadib markii ay bilowdeen dibadbaxyada looga soo horjeedo maamulka madaxweyne Bashar al-Assad oo lagala hortagay cuburin iyo gumaad, taasoo dalkaasi u horseeday dagaal sokeeye oo la sheegay inay ku nafwaayeen in ka badan 400,000 oo ruux. qaramada midoobay waxa ay diiwaangelisay qiyaastii 5 milyan oo suuriyaan ah oo qaxooti noqday, halka ilaa 6 milyan oo kalena ah ay gudaha ku barakaceen.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa uu sheegay maanta in tallaabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wadahadal ay noqon doonto inay joojiso tijaabooyinka gantaalada. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa waxa uu hadalkaasi ka jeediyey magaalada Manila, halkaasi oo kulan ay ku leeyihiin dalalka Koonfur Bari Aasiya ee ku bahoobay ururka ASEAN. Tillerson ayaa waxa uu sheegay Sabtidii in golaha ammaanka ee qaramada midoobay cod loo dhan yahay ay ku meelmariyaan cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi oo loogu soo horjeedo tijaabada gantaaladeeda balaastiga, taasina ay tahay mid farriin cad u diraysa dalkaasi in beesha caalamka uu falalkaasi u arko qaar aan la aqbali karin. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay cambaarisay cunaqabateynta lagu soo rogay.
Mareykanka, Japan iyo Australia ayaa maanta walaac xoogan ka muujiyey lagdanka la xiriira badda koonfureed ee China, waxaanay ku baaqeen in la joojiyo howlaha military ee gobolkaasi laga wado, taasoo ay sheegeen in ay xaaladda sii murjin karto isla markaana dhibaato u geysan karto deegaanka. bayaan wada jira ayay wasiirada arrimaha dibadda dalalkaasi saddexda ahi ka soo saareen kulan ay Filibiin ku yeesheen kadib shirkii wadamada Koonfur Bari Aasiya ee halkaasi ka dhacay. waa ay Filibiin iyo China ugu baaqeen inay u hoggaansamaan xukunkii sannadkii hore murankan laga gaaray, kaasoo meesha ka saaray in badan oo ah sheegashadii China ee badda koonfureed ee Shiinaha. bayaanka ayaa sidoo kale xubnaha ururka ASEAN iyo China ugu baaqay in ay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa horumarinta xeerarka la xiriira maamulka baddaasi.
Mas'uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in 19 qof lagu dilay 18 kalena si daran loogu dhaawacay weerarkii lagu qaaday kaniisad ku taala Koonfurta Bari ee dalkaasi. Goob joogayaal ayaa markii hore waxay sheegeen in weerarkaasi ay fuliyeen laba nin oo hubaysnaa, hase yeeshee madaxa booliska ee gobolka Anambra ayaa waxa uu sheegay in hal nin oo kaliya uu fuliyey weerarka kaniisadda Katoolika ee St. Philip. Gudoomiyaha gobolka Anambra Obiano ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu salka ku hayo muran u dhexeeya dad ku nool meel ka baxsan dalkaasi Nigeria. Koonfurta Bari ee dalka Nigeria ayaa waxaa ku badan dadka Kristanka. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay mas'uuliyadda weerarkaasi. Dhegeystayaal aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Boqolaal caruur ah oo kasoo carara deegaano ku yaala gobollada dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan Galguduud iyo Hiiraan, ayaa soo gaaraya degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Caruurtaasi ayaa waxa ay kasoo baxsanayaan, sida ay sheegeen, qafaal iyo askareyn Al-Shabaab ee ka bilowday deegaanada. Wariyaha Maxamed Olaad Xasan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay gudoomiyaha degmada Cadale, Muuse Maxamed Axmed.
Walaalo, caruurnimada u yimaadeen baqa ay ku yimaadeen Afqan
waa gartay.
Kuwan waa kuwa dadka nimankii odayaashaada waxay bilaabeen qafaal, dhalinyarada ay qafaalayaan, mataqaana ay howlgelihayaan, qaababkoodii howlgelihayaan. Ciddaan ka raalli ahayna jidadkay soo taalla waa Afqan, saasay ku yimaadeen caruur. Jidadkana waa ku gudsan, kuwana waa nagu warsada meel ma yaqaanaa.
Marka xaggee ka yimaadeen ba idin sheegeen?
Dhulka dhan oo xeebta ilaa mataqana xadeeda ka yimaadeen. Dadkan waa caruurta 10 jirka, 15 jir ilaa 20 jir, meelahaas badanaana waa dadkii dugsiyada dhigaan.
Shabaab bay kasoo cararayaanoo qafaalayso ku biirinaysa ciidamadeeda.
Haa, in la dagaal geliyo ka askareynta shabaabkay ka cararayaan dadkan.
Haye, imise gaariya markaa ilaa hadda intaydin soo gaartay?
Aad ay u tiro badan, diiwaangelinteenu ilaa 500 ay dhamtay, laakiin hadda ilaa 400 nala joogta. Wixii ehelle horey u gudbaan, wixii aan ehelle inaan ugu hera.
Waxyaabaha idinkaga sheekeeyeen maxaa ka mid a oo ku qallifaynayso carara halka yimaadaan?
Waxaa laga qafaalay dugsiyada qur-aanka ay dhiganayeen iyo meelihii ay wax ku barahayeen ama meelihii mataqaanaa cilmiyada ay ku barahayeen laga qafaalay. Xeryaa la geeyaa, qaar waa la howlgeliyo, dagaalaa la geliyaa. Marka qof wal qofkii fursada uu ku fakada helo waa soo baxayaa. Wuxuu ku yimaadaa waddadan dheer asigoo rafaad badan uun iska soo maray, saad ogtahay wadda bacaala waay. Meelihii baabuurta ay marayeen ayagaa haysto oo ma raaci karaan, waxay ku yimaadaan lug.
Waa gartay. Marka xeraad u samayseenood ku haysaan hadda?
Haa, qoys kasta oo reer Cadala waxaa ku qaybsan labo, saddexaa ku qaybsan. Inta soo yartana waxaan ku haynaa meel kaama oo masaaji uu ka dhow yahay.
Marka qorshihiina muxuu yahay marka haddii caruurtan ay kasoo carareen dhulkoodii oo shabaab ay uga soo carareen idinkeeda la joogaan, maxaa qorshuhu idin yahay marka?
Walaal, horta ma fadhido. Haddii tiradooda ay hakato, haddaba qululkiina wada soconaya. Markay hakadaan, dowlad goboleedka ee dowladda dhexan kaasho doonaa haddii lay qabto way noogyihiin. Sidii loo hayn karaa loo hayn doonaa marka dambe in loo sameeyo meel ay ku noolaadaana kulli qasab ku noqon doonta maamulada ee dowladda.
Al-Shabaab mudday joogtay gobolka iyo gobollada ku heray hareereysan oo dhan mudday joogeen. Caruurtana sidan uma soo carari jirin. Maxaa hadda soo badiyey tirada caruurta ee kasoo cararaya ee meelaha dowladda haysta imanaya kula taha?
waxaad moodaa xoggooda inuu raggoodii gabo way joogaan ama dagaalkii ku batay operationada ama howlgallada ku batay. Raggii inay ku yaraadeen waa dareemi kartaa adiga. Mataqaana ay rabaan abuurid col cusub ama ciidan cusub inay abuuraan ay rabaan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Cadale, Muuse Maxamed Axmed. Waxa uu warramayey wargeyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Boqolaal ayaa maanta banaanbaxyo rabshado wata waxa oo ay ka sameeyeen wadooyinka magaalada Muqdisho, waxa ay kula wareegeen mid ka mid a gaadiidka ciidamada AMISOM ay leeyihiin. dadka bannaanbaxa sameynaya ayaa u badnaa dhalinyarada ku shaqaysata mootooyinka saddex lugeelayda ah ee loo yaqaano bajaajta, iyagoo ka cabanaya canshuur laga qaado iyo falal ay kula kacaan ciidamada, iyadoo markii horeba dhibaato ay ku qabeen sida ay sheegeen wadooyinka magaalada oo intooda badan xirxiran. Wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa haatan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira. Cabdulqaadir, haddii aad maqasho, xaaladdu hadda waa sidee?
Jacfar, aad baad u mahadsan tahay. Hadda xaaladdu way degan tahay. Wana soo idlaaday bannaanbaxyo sabshada watay oo maanta meelo kala duwan oo Muqdisho ka dhacay daqiiqado ka hor. Dad boqolaal dhalinyaro ah oo kuwa ku shaqaysta mootooyinka saddexda lug loo yaqaana bajaajta ayaa saarkay meelo kala duwan oo magaalada dhinacyadeeda bannaanbaxyo ka bilaa rimaadyo wadooyinka ayay xireen dhaqdhaqaaqiyeen. Laakiin waxay xaaladdu isbedeshay labadii duhurnimo waxay ka dambeeyey oo bannaanbaxyadu ay aada u xoogeysteen, waxayna soo galeen wadadan Makaal Mukarama, gaar ahaan iskuulka kilomitir koor oo ah meel aada u mashquul badan, wadooyin badanna ka qaybsamaan. Marka bannaanbaxa marka ugu dambeysa xaaladdiisu way adkaatay, waxaana guud ahaan hakaday isku socodkii magaalada, gaar ahaan wadada Makaal Mukarama. Jacfar
Cabdulqaadir, lambar afar aageeda haddiiba ay bannaanbaxyaashu yimaadeen, waxaa muuqata in halbowlihii magaalada ay fariisteen. Ma jirtaa cid soo faragelisay oo arrintaasi in wax laga qabto isku xil saartay dowladda, haddii ay noqon lahayd iyo haddii dhinacyo kale ay ahaan lahaayeenba?
Jacfar, waa runta. Markii Makaal Mukarama iyo guud ahaan wadada mashquulka badan ay xirantay isgoonka kilomitir foorna ay la wareegeen boqolaalkan dhalinyarada aada ku caraysnaa, guud ahaana gaadiidka isku socodkiisa ay joojiyeen, waxay markii dambe ay ka reebteen mid ka mid a gaadiidka ciidamada Amisom oo kuwa waaweyna. Dhalinyaro aada u caraysneed ayaa dhaawac u geystay darawalkii gaarigaasi. Wada kadibna waxay gudaha u galeen gaariga Amisom oo kuwa dusha ka furan ahaa, waxay kala degeen dadkii saara, way ku kala cararay ciidamada Amisom. Gaariga markii dambe dirdir ayay u garaaceen, batari gaariga ku shaqeynaya ayay ka fureen, xaaladduna way adkaatay. Oo markii dambe ciidamada amniga iyo boqolaalkii dadweyne ee bannaanbaxayay ayay ku dhawaateen isku dhacaan. Ciidamadu xabaday ridayeen Amisomkii gaadiidka laga reebtay, iyaguna sooda xabado ayay rideen. Markaasoo xaaladdu ay aada u adkaatay, waxaana markii dambe ay arrintu gaartay maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho. Saadid Cabdi Maxamed ayaa markii dambe goobta yimid, wuxuu ka tegay gaadiidkii u saaraa miyasaas warbeelayay.
Cabdulqaadir, qodob muhiima baad ka dhawaajisay arrinta ee guddoomiyaha gobolka, waan usoo laaban doonaa. Laakiin gaadiidka Amisom wuu qufulan yahay dabcan, rag hubaysanna waa ay saaran yihiin. Sidee dhalinyaradan bannaanbaxaysay ay ugu suura gashay in ay istaajiyaan oo ay gudahana u galaan iyadoo askartii saarnaydna ay hubkooda sitaan?
Waxyaabaha waaweyna maanta ka dhaca Muqdisho ee aadka dadku iyo dabcan mas-uuliyiinta dowladdu la yaabeen bay ahayd gaarigan Jacfar. Ciidamada Amisom waa taqaan, waxaa jira gaadiid dusha gadaala ka furan oo ay ku qaataan agabka. Marka gaarigan waa kuwa gadaal ka furan oo qaybta hore keliya ka xiran, waxayna gaadiidkan hor istaageen, kadibna dhagxaan iyo biro culus bay maraayadda kaga jabiyeen. Halkaas waxay dhaawac ku gaarsiiyeen darawalka isagoo dhaawaca ayuu gaari ka degay. Kadibna ciidamadii kale Amisom iyo gurmad ay iskacaabi yaray sameeyeen, laakiin gaariga way ka carareen. Intaasi kadibna gaarigii Amisom halkaas ayay kula wareegeen dhalinyaradii aada ku carisnaa. Dhagxaan iyo qashimo iyo wax alaal waxay heli karayeen ayay gaadiidka ugu furan. Basari gaariga waa laga furay, gaarigana isagoo dhagaag asfarta lugaha ayay sidoo kale ka ari bixiyeen gaariga, oo sheegay gaarigu ku shaqeynaya dhulka ayay dhigeen oo muusu shaqeynaya lugaha gaariga ku carari lahaa. Taas ayaana keentay Amisom ina gaariga aysan difaacan karayn oo markii dambe ay dhaqaaqeen iyagoo ay dhalinyaradu gudaha ugu jiraan.
Waayahay, rasaas la furay baa in ay dadku dhinteen na soo gaaraysa. Dadka dhintay tiradoodu waa imisa? Rasaastaasina ma la ogaaday cidda riday?
Arrintan waxay saabsan dhimashada laba ruux lee xaqiijiyey oo ila kuwa amniga iyo dad xog ogaal ah ay ii sheegeen. Waxaa kuwa dusha ka furan ah oo la sheegay inay lahayd mid ka mid a mudanaasha golaha shacabka ayaa rasaas fura, waxaana ku jeedada laba ruux sida dad kala duwan iyo joogjoogayaal u sheegeen v o a. Labadan qof ee geeriyoota waxay ka mid ahaayeen dadka dabcan wadadan iyo bannaanbaxyadu saameynteeda ay ahoolihii socday. hay'adaha amniga gaar ahaan booliisku waxay sheegeen in gacanta lagu hayo askarta gaariga si saareed ee lagu qabtay meel aan ka fogeyn halka loo yaqaan Xaaji Faasto ama meel ku dhow shirka shaqaalaha oo hadda gacanta dawladda ku jiraan gaarigaasi dilka geysta askarta dusha ka saareed laba qofna way geeriyootay
gaariga ma sida kan amison bay banaanbaxyaashu doonayeen inay isagana qabsadaan mise si kalaba uu shilku u dhacay intaad ka warhayso
intaan ka warhayo iyo dad joogayaala waxay ii sheegeen in ka asalaanta xasaradda banaanbaxyaashu guud ahaan way sheshisa Jacfar guud ahaan maanta marka loo eego magaalada inkastoo wadadan markii dambay soo gaartay marka xariirka ka dhexeeya in banaanbaxyaashu ay gaarigan sida amisom uu u dhacsaday iyo kale hay-adaha amniguna ima sheegin dadka goobjoogayaasha una saas maysan ay xaqiijin marka gaarigan xabado ayuu fula labada qof ayaa ku geeriyootay
ugu dambeyntii xaaladda waxaa muuqatay inay faraha ka baxday adiiba gaadiid ciidana la qabsaday dadna ay dhinteen gudoomiyaha gobolka baa soo farageliyey oo halkaa yimid baad ii sheegtay sidee ugu suurta gashay inuu xaaladda qaboojiyo
iyadoo halkaas ay joogaan dadkaas aadka u fara badan qof la hadashana ay aad u adkayd oo dadku ay cid walba u timaada ay ku ridayeen dhagxaanta waxyaabaha haystaan gaadiidka amisom meesha yaalana meel ay ka fogeen ay difaysay kaga jireen ayaa markii dambe waxaa goobta yimid gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho gudoomiye taabis gaadiidka ayuu kasoo degay gacmaha ayuu kor utaagay kadibna waxa uu ka dalbay inay la hadlaan oo ay dhagxaanta iyo tureed ay joojiyaan markii dambe cabdaahiyaal ayuu kula hadlayay waxayna hal isugu soo baxeen sideedta kilomitr fora argada weyn halkaas ayuu kula hadlay boqolaalkii dhalinyarada ahayd waxa uu sheegay laba arrimood inay muhiim ay tahay inay sameeyaan waxa isugu soo baxeen ay ka cabanayaan oo la xariirtay xirnaanshaha wadooyinka iyo goobaha loo diiday in maamulka gobolka banaadir asagu gudoomiye uu ka yahay arrintaasi laga bilaabo waqtiga idin la hadlaya ayuu ku yidhi waan qaadaynaa waana maraysaan waana isticmaalaysaan meeshi gaadiid isticmaala inaad martaan baad xaq u yeelaysaan ayuu ku yidhi dadkii dhalinyarada ahaa waxau ka dalbay inay amniga ka shaqeeyaan xaaladda dejiyaan waxa uu saaray inay iska soo saaraan shan qof oo guddi ah oo lam hadla maamulka gobolka banaadir wuxuuna si gaar ugu xil saaray labada gudoomiye degmo ee wadadan mashquulka badan makaal mukarama labada dhinac ka kala haya ee degmooyinka waaber iyo hodan oo gudoomiyaashu goobta ay joogeen ayuu ku amray in shan qof laska soo saara labada gudoomiye la kulmaan kadibna ay maamulka gobolka banaadir ku ay la qaadan doonaan dhalinyarada si gooni gooni ayay ula hadleen waqti badan bay wada qaateen waxau si kooban ula hadlay dad saxaafad goobta timid oo aan ka mid ahaa wuxuu yidhi cabashada dhalinyaradan iyo xaaladda dhacdoo dhan maamulku ilgaar ayuu ku hayn doonaa si tooni ayaan arrintan maamul gobolka banaadir usha ku hayn doonaa marka ugu dambeyntii isagoo gaadiidka busha ka furan saaran oy gudaha u diideen meel kore ayuu raacana sidaas ayuuna kula hadlay oo wadooyinkii shac dadkuna see kala tageen maamulka gobolka banaadirna dib ugu laabteen xarunta gobolka
si kooban cabdulqaadir ma soo hadal qaaday dhacdada lagu qabsaday baabuurka amisom iyo dilka meesha ka dhacay
maya gudoomiyaha gobolku ma soo hadal qaadin arrinta la xiriirta labadan qofa dhimatay oo ayagu arrinta
olkeeda
ka horreysay waxaana ka xoog badnaa banaanbaxyada iyo waxa kale meesha ka
soday oo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray
madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada oo ka kooban 53 xubnood kadib markii golihiisii wasiirada dhowaantan kalsoonida ah uu kala noqday baarlamaanka puntland uu ku eedeeyey waxqabad la-aan xubnaha la magacaabay ayaa waxa ay isugu jiraan wasiiro wasiiruduulo iyo wasiir ku-xigeenno wariyeena nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan looga soo diray garowe
wasiirada maanta la magacaabay ayaa isugu jira wasiiradii hore oo qaybtood wasaaradihii loo kala bedelay kuwa boosaskoodii hore loo dhaafay iyo qaybo kale oo meesha laga saaray wasiirada xilalkoodii waaye waxaa ka mid a wasiiraddii haweenka anise cabdiqaadir xaaji wasiirkii duulista hawada xasan xaaji siciid xasan wasiirkii xanaanada xoolaha cabdijamaal cismaan maxamed iyo wasiirkii arrimaha dastuurka cali ciise oog xukuumaddan ayaa ka kooban 20 wasiir 20 wasiir ku-xigeen iyo 13 wasiir dowlayaal sida uu saxaafadda u akhriyey أفيانك مدحتويدة بونتلان عبد الله محمد جامع قران جعل
مدحوينها دولة بونتلان مركو أركي دستورك دولة بونتلان مركو أركي أقوان توضا إيا كارتي دوضا إيا وعيار نوضا شقو مركو لطشقذي مدحوينك حيانك دولة بونتلان مركو تحجليي باهيد الله قبا مقا عابد دا قولها وسير هذا وحو قوان صدي مقا عابد دا قولها وسير هذا كو مقا وزيرك صالح حبيب جامع وزيرك وزارة عدالة أرمه الدين يدغى انجلينتا يدغى العلينتا لبو عبد الله علي حرسي تيم عدى وزيرك وزارة أرمه قدها دولدها هوسة يهرمرة الهرمية صدح أحمد عبد الله يوسف دولد وزيرك أمنقى يديدي آرتا أفر عبد الله سعيد عرش وزيرك مالية دا. شن شراء حاج فارح وزيرك قرشين تيحيرك عالمي لح عبد الفتاح سعيد عينب دستور وزيرك دستورك اي ارمها فدرالك تضبو ابشر او يوسف عيسى وزيرك وحبر الشدى اي بربارنتا تعليم تصرين سيديد دكتور عبد الناصر عثمان عوك عثمان عيسى وزيرك عاصماتك سقال عبد الرحمن برخد ورسمة وزيرك حولها قود قاديدك يقريينتا طبعا سعيد محمد راجع وزيرك دكادها قاديدك يأمنك بضاها بنتلان
سديدي طبعا كي بيشي هوري يهد مركي برلمانك بنتلان اي كالسوني دي كلا لابتين حكومة دي هوري يوغو كوي دي يوح قبل الآن اقستو حكومة دان عصوب اي امنك او بدنيه كوي هوري او ديبو سو نقضي وحال هور جين دونا برلمانك سيو وهلان عدك كالسوني دا
intaas ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay waa konton iyo saddex wasiir aad iyo aad aanu baahantii
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
arrimaha Puntland ayaynu wali ku guday jirnaay kooxo hubaysan ayaa maanta duhurkii ku dilay magaalada Boosaaso gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bari Khalar Ismaaciil Buncun sidoo kale Boosaaso maanta waxaa xirnaa ganacsiga suuqyada ee magaaladaas kadib markii qaar badan oo kamid ah sarifleyda suuqyada uu maamulka gobolku xabsiga u taxabay Jamaal Ahmed Ismaan ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaheena VOA ee Boosaaso ee naga soo waranta Faadumo Yasiin Jaamac
abaarihii 12kii duurnimo iyo 20 daqiiqo ayaa waxaa magaalada Boosaaso ee barkamaheeda lagu dilay ee gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bari Allaah u naxariistay Khalar Ismaaciil Buncun ee dabley hubaysan oo la sheegay inay ku libisnaayeen darka ciidanka ayaa toogasho ku dilay wayna baxsadeen dilka gudoomiyihii hore ciidamada ammaanka ayaa waxa ay baadigood ugu jiraan cidii falka ka dambeysay inay gacanta ku soo dhigaan sida ay mas'uuliyiinta qaybtood ii sheegeen
Faadumo waxa sharaxaad inaga siisa marka dilkani goortu dhacay gudoomiyihii hore xagee buu ku sugnaa marka falkaasi dilka uu dhacay
Jamaal aad baa mahadsantahay Allaah u naxariistay gudoomiyihii ku xigeenka labaad ee gobolka Bari Khalar Ismaaciil xilliga weerarka lala beeskaday waxa uu ku sugnaa goob dabla ah oo gaadiidka dabka loogu hagaajiyo farsamo waxa la sheegay inuu gaarigiisa markaas gaaray oo uu rabay inuu dhaqaaqo balse ay rataasi ku bilaabatay gaariga uu saarnaa saddex afar adigoo dhowr jeer ayuu isrogay wuu la qalimay marka rataas baa lagu furay cidna ma jirin keligiisu ahaa sidaas ayuu ku dhintay rasaas nimanka nimankii weerarka ku qaadan ah WD weerarka ku qaadan way baxsadeen maamulkuna waxa ay warkooda ku soo ururiyeen baaritaan ku jiraa iyo waxan ku daba jiraa radicalka ajeegtay laakiin wax faahfaahina kama aysan bixin wali
dhinac kale bal ka waran arrinta ku saabsan isqabqabsiga lacagihii shilin Soomaaliga ee magaalada Boosaaso iyo maamulka warka uu ka soo saaray arrimahaasi
waxa saakay xabsiga maamulka gobolka Bari uu taxaabay in ku dhow 30 kamid ah ragga ganacsatada sarifka lacagaha qalaad ee magaalada Boosaaso gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciidado oo aan khadka telefoonka kula xiriiray goor dhaweyd ayaa waxa uu VOA u xaqiijiyay in ay jirto in la xiray ku dhowaad 40 kamid oo ka tirsan sarifleyda magaalada Boosaaso mar wax ka weydiiyey sababta waxa uu ku soo rogeeyay xarigooda waxa ay ka dhiga adeegeen biiri go'aanka dawladda ee maamulka Puntland oo la xiriira in sarifka lacagta ee maamulka gobolka Bari uu u jaangooyay in halka dollar 82 kun oo shilinka Soomaaliga ah loo gooyo iyo inaan la kala sooci karin lacagaha shilinka Soomaaliga ah taasna way ka dhiga adeegeen saakay tirayr ayaa tarifleyda timi suuqa magaalada Boosaaso qaybtoodna shaqo joojin ayay sameeyeen tiradi yarayd iyo qayb kalena maamulku wuxuu ka soo ururiyay shaqada waxaana uu taxaabay saldhiga
maamulka marka uu leeyahay in lacagta aan la kala soocin oo ay amarkaasi soo jeediyeen maxay ula jeedaan yaan la kala soocin lacagta ma lacagta duuga lacagta haddaad sharaxaad ka bixisid maxay ula jeedeen
jamaal aan dib ugu noqono hore ayaa maamulka Puntland waxa uu go'aamo ka soo saaray in lacagaha shilinka Soomaaliga ah ay ku jiraan qayb duug ah oo ay ku tilmaamay inay jeexan tahay ama aan gacanta qaban karin marka waxa ay sheegeen in gobolada Soomaaliya qaar ka mid ah sida Koonfurta in ay kaga soo qulqulayaan lacag aad u tiro badan oo duug aad u ah marka lacagtaas faraha badan waxa ay ku sababayeen in dollarka lagu bedelan doono suuqyada magaalada Boosaasana dollar laga waayi doono lacagtaasna ay tahay lacag aan cid qaadanaysa ay tahay lacag duug ah taas markay dhacday dadkii danyarta ahaa shacabkii caqabad bay ku noqotay waxa dhacday in magaalada Boosaaso kowdii Agoost uu ka dhaco mudaharaad dadku ay sameeyeen shacabku oo looga soo horjeeda arrinka dawladdu go'aamo kuul ka khafiifsan ayay qaadatay waxay dhaheen lacagta jeexjeexan oo yataan gacanta qaban karin maahee lacagaa kale ha la qaato way socon weyday maalinimadii shalay jamaalo waxaa dhacday markii arrinkan socon weyday waxaa maamulka gobolka Bari uu magaalada Boosaaso dhex maraayay gaadiid ay ku rakiban yihiin codbaahiyaal taasoo suuqyada magaalada waaweyn magaalada Boosaaso iyo bartamaha isweydyada baa la digay waxaa dadka loo sheegay in lacagaha wax la kala sooci kara hata haddii ay duug tahay la qaato waa maalinimadii shalay taasna looma hogaansamin ayuu leeyahay maamulku dollar rate way ka dhaga adeegeen lacagihii dollarkana suuqyada magaalada Boosaaso way ku yaraadeen
waa tahay waxaad sharxaadna naga siisaa marka waa sidee ganacsiga kale ee magaalada
wallaahi ganacsadayaal badan maanta waxaan la kumaray suuqyada magaalada Boosaaso gebi ahaanba waxa albaabada loo laaday suuqa sarifka cidla ayuu ahaa badankood meelo bannaan ayay karisan jireen cid sarifa indhahayduma aysan qaban sariflayaasha waxa aan wareystay dadka ku gowdhow sariflayaasha waxay ii sheegeen jamaalow in dadkuna ay sariflayda u geynayeen lacago aada u jilicsan oo toddobaadyadii lasoo dhaafay qof walba lacagta cusbayd ayuu sarifanayay marka waxa wax rajiid uga ahay marka la yidhi lacagta waa la fasaxay lacag tiro badan ayaa waxa ay ku qulqulaysaa sariflayaasha sariflayaashina qofka lacagta sarifanaya waxay u soo saarayaan lacag jilicsan oo waxay leeyihiin kan jilicsan ha ku dhaafto marka labada dhinacba inay isgaadayaan baa moodaa
taasi waxay ahayd wariyaha nooga soo waranta magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac waxa ay khadka telefoonka ugu waramaysay Jamaal Axmed Ismaan.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybii kaasina idaacaddana qodobadaan idin hayno waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii waxbarashada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu doorka runa ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta madaafiic si xoog leh waxay ugu duqeeyeen deegaano ku dhow tuulada cali folder ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ay ku tuumayaan inay ku sugnaayeen horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijinin ay saraakiil ka tirsan laamaha amniga Hirshabeelle waxa ay sheegeen in goobta la duqeeyey ay ku sugnaayeen saraakiil uu ka mid yahay Yuusuf Sheekh Ciise oo loo yaqaano Kobo ku tukade, islamarkaasna khasaaro dhimasho iyo duqeyntu ay geysatay. Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa muddo hal bil ka badan waxaa dagaalo goos-goos ay ku dhex mareen deegaano hoostaga Cali Foldere.
Dacwad ugu hore dambiyada dagaalka la xiriira u qaabilsanaa oo muddo shan sano ah ka mid ahaa guddiga hoostaga qaramada midoobay oo dabagal ku hayay xadgudubyada ka dhashay colaadda Suuriya ka ogan ayaa xilkeedii iska casishay, waxaanay sababka ka dhigtay in ay taageero ka waayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Carla Del Ponte, oo horey u ahayd xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland, horena maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka ugu qaabilsanayd gobolfalkii ka dhacay Rwanda iyo Yugoslavia, ayaa sheegtay inaanay suurtagal noqon karin inay xubin ka sii ahaato guddi ay ku tilmaantay mid aanan waxba qasho kordhinaynin. Qaramada midoobay waxa ay diiwaan gelisay qiyaastii 5 milyan oo Suuriyaan ah oo qaxooti noqday, halka ilaa 6 milyan oo kalena ay gudaha ku barakaceen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa waxa uu sheegay maanta in tallaabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wada hadallo ay noqon doonto in ay joojiso tijaabooyinka gantaalada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu hadalkaas ka jeediyay magaalada Manila, halkaas oo kulan ay ku leeyihiin dalalka Koonfur Bari Aasiya ee ku boobay ururka ASEAN. Tillerson waxa uu sheegay in sabtidii golaha ammaanka cod loo dhan yahay uu ku meel mariyay cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi oo looga soo horjeedo tijaabada gantaaladeeda balistika, taasuna ay tahay mid farriin cad u diraysa dalkaasi in beesha caalamka uu arko falalkaasi kuwa aan la aqbali karin.
Mareykanka, Japan iyo Australia ayaa maanta walaac xoogan ka muujiyay lagdanka la xiriira badda koonfureed ee China, waxaanay ku baaqeen in la joojiyo howlaha militariga gobolkaasi laga wado, taasoo ay sheegeen in ay xaaladda sii murjin karto isla markaana dhibaato u geysan karto deegaanka. Wasiirada ayaa bay waxa ay Filipiin iyo China ugu baaqeen inay u hoggaansamaan xukunkii sanadkii hore murankan laga gaaray, kaasoo meesha ka saaray shinin badan oo ka mid a sheegashadii China ee badda koonfureed ee Shiinaha. Bayaanka ayaa sidoo kale xubnaha ururka ASEAN iyo Shiinaha ugu baaqay inay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa horumarinta xeerarka la xiriira maamulka baddaasi.
Mas-uuliyiinta dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in 11 qof lagu dilay 18 kalena si daran loogu dhaawacay weerarkii lagu qaaday kaniisad ku taala Koonfurta Bari ee dalkaasi. Goobjoogayaal ayaa markii hore tu sheegay in weerarka ay fuliyeen laba nin oo hubaysnaa, hase yeeshee madaxa booliska ee gobolka Anambra ayaa sheegay in hal nin oo kaliya uu fuliyey weerarkaasi xaddi lagu qaaday kaniisadda. Dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha ee fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooda igala qayb gelaya Yuusuf Maxamuud Maxamed ee Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa iskale mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiigsi fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib dara aanay isa samayn ee wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aad ugu sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale. Dowladdii hore waxay u samaysay waro tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorshe oo dawladda hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladda ilaahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatkii ayna xawaalay ku yilo kale hadda beero way in dibdibada laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyaddan mas'uuliyad wadareed qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadaar u saaranta gaar ahaan waxa iska leh dawladdu idaaradii dhexe weey oo umada Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobolada kuwa jooga mas'uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dawladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaas ka sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas'uuliyadda saaran tahay waa gobolada ama maamul goboleed ha noqdeen ama bara saabaha ha noqdeen dawladda dhexe wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ay guddoomineysa mas'uuliyaddoodii weey waxaa dawladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha ma qosay
haye Yuusuf waa dagaysanaysaa dooda Cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas'uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
hadda anaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxa ka mas'uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hoggaamiso dhexe marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dowladda ay baqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaaradda waxay lahayd isku duwayaal gobolada oo si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxa maleysa maamul goboleedyada haday lagu arintan waa gelinayaa dhahan in dadkii khibrada lahaa oo gobolada isin joogin aan waxaan ognahay xaqiiqa ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baasaneen
Cabdirisaaq sida uu Yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda dhexe aanay si naba looga maarmin
waxa mas'uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobolada maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxa mas'uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobolay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay hadda bi example abaar soo ma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay dawladda dhex yimaadeen markaasaa dawladdu caalamkiina u qeyla dhaamisay iyaduna waxay dagaal bilowday inay ku karto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii yacni waa inay ayagu la yimaadaan mas'uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay dawladdu awood ugama keeni karo shaqada tan ayagaa iska leh
waxaan siinayaa Yuusuf
maamul goboleedyada qaar baqaaraysta waxa li baqaaraba dhismaayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ay dawladda federaalka ay hoggaamisaa shaqada barnaamijka lumadan buu soo noqolayeen oo ay maamul goboleedyada la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dawladda waxaan rabnaa arintan in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aad u fiicnaalahay in siyaasadda dawladda ee ahaa in ayada ay turmud u noqoto in la sameeyo meel walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago dawladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxa la qabanayo rasmi inay u noqonayaan
haye Cabdirisaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaran laakiin shaqada ayaa iska leh anigu hadan bara saabahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdi iyo shacabkii ah dadkii aan xukumay haddii wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysii maxamed sulayda lagu magacaabo waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dawladdu anaga ii soo xirtaa maxaan dawladdii u gudbiyey maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsho ah dawladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaaba dawladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dawladda mas-uuliyaddeedi ay burburaysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa yuusuf
horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu qasban yahay maana berriyan ka gaashaa mana ma marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aanu u soconno aanu ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaa mana marka waxaa jirtay aanan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'idaysa fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka iibsan jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo oo aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aad iyo aad arrintaasi ba usoo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsan waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaali karo
cabdirasaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda qaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hir shabeelle muqdishona maaya kibaxima waa inta xagaayadu ka daado inta xagaayadu ka daado labada maamulo aan taabtay yaa xukuma iyo jubbaland waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ila cashuur bay qaadaan qarag ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dirin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadiina inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qusaysaa inay qorshaha sameeyaan hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdirasaaq saciid xuseen iyo yuusuf maxamuud maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabad gelyo.
Sayna Abubakar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada. Waxaa la diyaariyay Barkhad Maxamuud Kaariye.
waan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada waxa uu had iyo jeer idinka imaadaa Hargeysa dhowaanahan waxaa isa soo taraya jaamacadaha cusub ee laga furay Somaliland kuwaasoo qaarkood ku soo kordhiyeen aqoonka cusub dalka islamarkaana leh xidhiidho caalami ah jaamacadahaasi waxa u dambeeyey jaamacadda Murado Jeex International University ama jaamacadda caalamiga ee Murado Jeex waxayna joogaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi Cabdirashiid Ibrahim Cabdiraxmaan oo aan jeclahay inaan weydiiyo su-aalo ku saabsan jaamacadda inta badan Soomaaliya jaamacad horba way jireen oo had iyo jeer ardaydu waa kuwan oo tiro tiro badan baa kasoo baxda maxay tahay baahidaedii muuqatay jaamacaddan keentay la furo
runtii jaamacadaha inta badan dhulka soomaalidu waa isku karti iyo isku awood waxyaabaha ay ardayda barayaan laakiinse waxaa noo muuqatay in loo baahan yahay waxbarashadii la tayeeyo siyaabaha lagu tayeenayo waxaan u garanay inay yihiin ilaa saddex wax in macalimiin tayala la helo oo jaamacadihii la keeno si ardayda wax loo baro in shahaadooyinka caalamiga iyo koorsooyinka caalamiga ee ardayda kale wadamada dunida jooga ay qaataan in ardaydii dalkeena joogta fursad loo siiyo oo loo keeno iyo in xidhiidho caalamiga la sameeyo oo jaamacadaha horumaray tayada iyo quality-ga gaaray in lagaga dayday waxyaabaha ay guusha ku gaareen iyo in si quality loo kordhiyo la abuuro jaamacado ka duwan jaamacadaha jira oo kala size-ka ardaydu wax ku baranaya ay ka yidhiin kuwa hore ee wadanka ka jiray
Abdulshid inta badan dadku waxay dhaliilaan tirada jaamacadu way badan yihiin laakiin tayada hoos u dhacday oo Soomaaliland gudeed marka jooga aragtida kala duwan baa laga qabaa idu kumina tirada kordhisan uun bay ahay
muhiimadeeda kowaad ee jaamacadda waa asaasna waa in tayada ardayda soo baxaysa noqonaya arday tartami karta wadankana wax u taraysa umadana ku soo kordhi karta si taa loo helo waxaanu sameynay ku dadaalnay inaanu sameyno waxyaabahan ardayda baranayna noqdaan waxyaabo caalami ah oo tusaale ahaan ardayga baranaya kulliyada maamulka iyo xisaabaadka inuu noqdo arday la hubiyay aqoontiisa oo ay hubiyeen boriyo ama akademiyo waxbarasho oo imtixaanka caalamiga hubiya tusaale ahaan waxaan xarun nahay imtixaanka u qaada xarunta hubisa xisaabaadka dunida ee la yiraahdo ACCA ee dalka Ingiriiska ka dhisan oo imtixaanka caalamiga u qaadno imtixaanadkana waanu qaadno waxaanu siinaa marka ardayda jaamacadeeda dhigta ee kursooyinka dhigta waa kuwa ay dhigtaan si marka ardayda naga soo baxaysa ay u noqdaan arday ka duwan tay ahaan iyo aqoon ahaanba ardayda hore ee suuqa u jiray dhinaca IT-ga waxaanu sidoo kale u nahay xarun akademiga weyn ee aqoonta tiknoolajiyada ee la yiraahdo Cisco Cisco waa akademi weyn oo culunta IT-ga qaada waxa kursooyinka Cisco aanu siinaa ardayda IT-ga ee jaamacadda dhigta sidaas lamida sida business-ka ICT-ga waanu dhisno waxaanu dhisnaa kulliyadaha kale ee caafimaadka iyo engineering-ka ee jaamacadda ka baxa marka waxaanu doonaynaa inaan ku xidno jaamacadii institution-is kale oo dhisan oo tayo leh oo nala hubiyo tayada ardayda naga baxsa hadii aleena
baahida dalka taale waxbarashada sare ma aha taas oo qura waxa inta badan dadku aragtay kala duwan ka qabaan doorashada ardayda ee waqtiga dugsiga sare ay ka baxaan waa ay wax in badan loog yahay jaamacadii wax isku wada mid ay bixinayaan doorashada ardayda ee dugsiga sare ka soo baxaysa waxa idinku kaga duwanaysan ama aad u haysan u bandhiga samaxid
runtii waxaan ku dadaalayaa in ardayda aanu qaadanay noqon ardayda ugu wanaagsan ee ka soo baxay dugsiga sare ee dalka ardayda imtixaano waxaan ku qaadnaa adag oo caalami ah oo kombiyuutarasho oo akadeemiyada hadda ka soo shaqeynaya inaga caawinayaan imtixaanka waxa ugu adag imtixaanka luqadda ingiriisiga iyo dhanka xisaabta ardayda tayada leh markaan helno waxaan ka dhisnaa luqadooda ingiriisiga waxaan ka dhisnaa kursooyinka ay qaadanayaan waxyaabaha ku saabsan ay u baahan yihiin baan ka dhisnaa contentiska iyo kursooyinka ardayda loo dhigaya waa inay noqdaan kuwo ay diyaariyeen institutions dhisan oo dunida hore uga soo hirgalay oo lagu kalsoon yahay oo dadka shaqaaleya ardayda jaamacadaha ka soo baxaya ay runtii kalsooni badan ku qabaan sida ACCA-da Cisco barnaamijyo noocaas ayaan ardaydu siinaa waxay ardaydaasi markaan noqdaan arday sanadada hore ama sanadka labaad ee jaamacadda dhiganayaanba kuwa gala suuqa shaqada oo khibradda iyo koorsooyinka caalamiga ay heleen ee uga faa'iideeya shirkadihii waddanka iyo hay'adihii dawladda iyo kuwii barnaamijyada caalamiga ah ee leena
dood baa jirtay aduuna taa waxbarashada la xidhiidha oo ah sanadkii ku dhawaan 5,000 arday baa soo qalin jiray jaamacadaha dalka shaqana lama hayo arinta arbaabtay shaqada oo kale dalka makulaato shaqalaan baa ka jirta mise aqoonteedii baan walba qabtaa adigu
waxaan aaminsanahay runtii waddanka shaqo way buuxdaa waxa la leeyahay cid shaqaysa oo farsamadii leh oo skilliskii leh waayo waxaad arkaysaa dad suuriyaana waddanka jooga waxaa jooga Pakistani baa jooga marka jaamacadaha kaalinta loo baahan yahay inay buuxiyaan waxa weeye sidii ay dadkeena u bari lahaayeen xirfad anaga qorshahay waxa weeye sanadada dhow ee soo socda in shaqada ay qabanayaan dadka ajaanibka ah ee waddankeena imanaya ee farsamada gacanta laga qabanayo inaanu sameyno machadyo aan heer degreeba gaarsiisnayn laakiin ardayga siinaya khibradii uu ku shaqeyn lahaa farsamada ku qaban lahaa marka shaqo way jirtaa laakiin waxa loo baahan yahay ardayda loo diyaariyo kaalintayaduna waxay tahay ku guda jirnaa sidii ardayda loogu diyaarin lahaa farsamada iyo skilliska waddankeena u baahan yahay
arintaad arbaabtay xidhiidhada oo kale jaamacadaha sidoo yahay
xidhiidhada jaamacadda Maroodi Sheekh iyo jaamacadaha Afrika waa xoogan yahay waxaanu maalin dhaweyd ka helnay aqoonsi buuxa ururka jaamacadaha Afrika oo noo faa'iideynaya inaanu xiriir la yeelano jaamacadaha Afrika oo dhan suura gelinaya inaan shahaadadeedu ay aqbalaan dhammaan jaamacadaha Afrika ardayda jaamacadda dhigata in la geyn karo jaamacadaha Afrika oo ay experience u tahay karaan macallimiintoodana la soo wareegi karno marka xidhiidhadeedu runtii way dhisan yihiin waxaan hadda u soconaa maadaama Afrika xidhiidhadeedu dhammaynay inaan xidhiidhada kale ee gobolka sida Aasiya iyo Yurub iyo xidhiidhada arisii xoojinaya hadii aleena
waa taa aad baad maasantay Cabdirashiid Ibraahim dhegeystayaal barnaamijka waxbarashada toddobaad kuntaasi nuugu eg yahay intana barnaamijkan mid lamida ku kulmana toddobaad ku soo socda waa anigoo Barkhad Maxamed Faari aad ku dhaafaya waana Allah
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan ciyaaraha waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo diray liiska ciyaartooda kooxda Real Madrid ee habeen dambe wajihi doonta kooxda Manchester United ciyaarta koobka Super Cup-ka ee qaaradda Europe maalmo kadib markii ciyaaryahankan uu qirtay inuu doonayo inuu dib ugu laabto dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankan oo 22 jir ah ayaa la filayay inuu seego ciyaarta Super Cup-ka kadib markii muddo fog uu ku maqnaa fasax isaga oo kooxda xulka qaranka Portugal ka qayb galay Koobka Confederation Cup ee dalka Ruushka lagu qabtay sida dadkiina kooxda Real Madrid ee fasax dheer ku siisay. Ronaldo ayaa waxa uu wajahayaa eedeymo ku saabsan inuu lacag dhan $17 million uu ka khiyaaray mas-uuliyiinta canshuuraha ee dalka Spain. Waxaana toddobaadkii la soo dhaafay maxkamad ku taala magaalada Madrid uu sheegay inuu doonayo inuu dib ugu laabto dalka England. Ciyaaryahankan ayaa hore wuxuu ugu ciyaari jiray kooxda Manchester United, markaasi oo sanadii 2009 ay ka iibiyeen kooxda Real Madrid lacag dhameed $80 million oo lacagta Ingiriiska. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku adkaystay inuu ku faraxsan yahay daafacyada uu haysto ee kooxdiisa isla markaana aanu soo iibsan doonin daafacyo kale. Kooxdan ayaa waxaa hore loola xiriiray ciyaaryahan Virgil van Dijk oo ka tirsan kooxda Southampton, haseyeeshee kooxda Liverpool ayaa ka tanaasushay ciyaarsada ciyaaryahankaasi kadib markii ay kooxda Southampton ku dacweysay Premier League oo sheegtay inay si sharci darro ah ula hadashay ciyaaryahanka. Waxaad eegtaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, waxaana ii sheegtaa shan daafac oo ka wanaagsan kuwa iminka aynu haysano oo naga dhigi kara koox ka adag sida hadda aynu nahay. Waxaa sidaas yiri tababare Jurgen Klopp. Ugu dambeyntan, ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inaan la jibin doonin rikoorka goolasha ugu badan kooxda Manchester United uu u dhigay. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in haddii kooxda United ay la soo wareegto Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi ay suurtagal tahay in la jibiyo rikoorkiisa. Si kastaba, waxa uu ku adkaystay in hadda ciyaaryahanada dunidu ay yihiin kuwa aan muddo fog ku nagaanin kooxaha ay u ciyaaraan, sidaa darteedna aysan dhici doonin in la jibiyo rikoorkiisa. Xubintii ciyaarahana waa nadiin.
أحمد علي الشيخ أنا عيارة سوجيدنا يقولوا حنا نقل سعوتان لانتا أبسوما لقي فيو واتوسو قلق سنسان واشنطن جعفر كوكاي يا أنا أجي بدي أحفر ديون كعو سنة يا بل إن ونحسو سيمد يلا بهاد بنت وقت ونوسا محقود بدي وركا وقدر كنا جعفر
ما سيد إبراهيم ciidamada amni Soomaaliya kuwa dawladda Soomaaliya ayaa maanta madaafiic si xoog leh ugu duqeyay deegaano ku dhowdhow tuulada Cali Fool Dheere ee gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaasoo ay sheegeen inay ku tuhmayaan inay ku sugan yihiin horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin, haddana saraakiil ka tirsan laamaha amniga Hir Shabeelle waxa ay sheegeen in goobta la duqeeyay ay ku sugnaayeen saraakiil uu ka mid yahay Yuusuf Sheekh Ciise oo loo yaqaano Kaba Kutukade, isla markaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ay duqeyntu geysatay. Boqolaal qof ayaa maanta bannaanbaxyo rabshado wata oo ay kula wareegeen mid ka mid a gaadiid ciidamada AMISOM ay leeyihiin waxa ay ka dhigeen jidadka magaalada Muqdisho. Dadka bannaanbaxa dhigaya ayaa u badnaa dhalinyaro ku shaqaysta mootooyinka saddex lugoolooyda ah ee loo yaqaano bajaajta, kuwaasoo ka cabanaya canshuur xaddhaafa iyo wadooyinka oo ka xirxiran. Waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey laba ruux, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaas lagu furay dibadbaxayaasha.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jacfar. Haatana ku soo dhawaada bogaadinayo codkii Hawakin.
codkaasi macaan ee Hawakeen waxa uu gabagabow yahay raacdayadii galabnimo oo halkan ay idin kaga dahaynayeen Ibrahim Hassan Danduri iyo aniga oo ah Jacfar Kuukay intaynu dib u kulmayno aniga ku dhaafayna codkaasi iyo nabadgelyo.